čovjek, braćo moje i sestre moje, u ovome svijetu ne može da izdrži bez Boga.
Srna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan Božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ovome svijetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhimandrita Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci protiv svakog zla, protiv svakog greha, protiv svakog tema na ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobeda za pobedom. Jer je ispred nas svetac Svetog Mihajla, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest?
Sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelitskom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelitskog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti bit će izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Srna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?
Pravoslavlja sladost, nektar premudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha. Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa, da o Logosi one koji te poštuju.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro nam došli u emisiju Srna u izgubljenom raju, u emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelitskom i Vranjskom. U našoj večerašnjoj emisiji, draga braće i sestre, čućete tonski zapis sa tribine o knjizi Ave Justina Popovića Filozofske urvine, koja je održana 30. aprila ove godine u Maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu, a povodom obilježavanja godišnjice upokojenja svetog Ave Justina Ćelitskog. Ove večeri o knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, akademik Vladeta Jerotić, Slobodan Kanjevac, predsjednik Srpskog filozofskog društva i Marko Delić, doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Tako ustreptao ognjen plamen, prožet unutarnjom radošću, svjetlošću i dobrotom, jer je upravo to ono što karakteriše sve velike bogovice, bio je otac Justin. Bio je dar neba i takav nam je ostao, otac Justin, ćelijski pustinjak i tajnovidac, ova naša zaista srna u izgubljenom raju. Kazao je, između ostalog, govoreći o svom duhovnom ocu i njegovom dijelu filozofske urvine, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
Ovo je večerašnji naš razgovor ocu Justinu. Posvećen je i godišnjici njegovog upokojenja, a u isto vrijeme i pripremanom prenosu njegovih svetih moštiju, koji treba da bude obavljen 14. 1. juna u manastiru Ćelijama. Tako je blagoslovio i njegova svetost i episkop Valjevski Vladika Milutin, a to je bila i želja nas koji smo nosioci njegove zadužbine. To je vladika Atanasija, vladike Rimej, monah Artemije i moja malenkost. Raduje me da je predlog ovdje bio da se porazgovara upravo o jednom od najznačajnijih njegovih dijela, o njegovim filosofskim urvinama. Njegove filosofske urvine sricane su, kako on sam kaže, između dva svjetska rata, u izvjesnim danima, u izvjesnim noćima, i bile gotove za štampu prije drugog svjetskog rata. Štampane su prvi put u biblioteci svečanik u Minhenu 1955. godine. Tajno su tada unošene u zemlju, pošto su njegove knjige bile zabranjene, proskribovane, a i on bio u progonstvu u manastiru Ćelijama od 1946. godine. Tamo ga je primio episkop Šabačko-Valjevski, ondašnji Simeon Stanković. Tamo je otac Justin provodio svoj život u postu i molitvi, u svakodnevnom služenju svete liturgije. Nastavljao je, kako on sam kaže, za njegove urvine i svoj život. Nastavljao je svoj hadživuk po urvinama. Tako je on opisao na početku ove knjige i život čovjeka na zemlji, tražeći istinu, probijajući se ka svetilištu istine, sa rastromsanim osjećanjem besmrtnosti i vaskrslosti, sredinjavajući se sa bogočovjekom Hristom, misleći misao Hristovu, misao besmrtnu i vječnu, kako je on naziva. To je ono osjećanje koje po njegovom svjedočanstvu, citiram, ispunjuje hrišćanina neprolaznom radošću i oduševljava ga za sve evanđelske podmige. I on sam sa ushićenjem prolazi životni put od nebića do svebića, od smrti do besmrtnosti. Takav čovjek koji hodi takvim putem posjeća oca Justina na tačku koja se razrasta u sve beskrajnosti bogočovjekom. Sav zrači božanskim beskrajnostima i osjeća se besmrtno i beskraja na svima tačkama svoga bića. Tako se po njegovom dubokom opitu tragično načelo humanističkog progresa, smrt je neophodnost, zamjenjuje sve radosnim načelom bogočovečanskog progresa, besmrtnost je neophodnost. Nesumnjivo među mnogim umnim, velikim i svetim ljudima koji je iznjedrio ovaj svetosavski narod jedinstveno i izuzetno mjesto zauzimaju trojica pustinjaka. Sveti Petar II. Cetinski pustinjak, Lovćanski tajnovidac, Sveti Nikolaj Ohridski Žički bogovidac, Dahaovski, mogli bi ga nazvati, jer je on vidio Boga u Dahau prilikom svoga tamnovanja, bogoviđenje koje je on posvjedočio Sofiji Zernov, njegovoj duhovnoj ćerci iz one čuvene porodice Zernov, koja je boravila ovdje kod nas, izbjegla iz Rusije između dva rata, a onda poslije Nikolaj Zernov bio je profesor Oxfordskog univerziteta, a Sofija Zernov, ona je u Parizu osnovala, bila jedan duhovni centar, sirotište za izbjegle, koji dan danas postoji sa crkom Svetog Serafima Carovskog, koja ga je srela posle njegovog oslobođenja iz Dahava, veliku Nikolaja, i prosle njegovog prelaska preko Slovenije i odlaska u Englesku, pa ga je pitala Sofija Zernov, vladiku Nikolaja, kako ti je bilo, vladiko sveti, u Dahau? A on kaže, kako je volio da pogledi bradu, pa će da kaže, sestro Sofija, za nekoliko trenutaka u Dahau dao bi sav svoj život. Kako to, kaže sveti vladiko? Sedim u samici i molim se, Gospode, prasa mi pepeo, uzmi dušu moju i uzima me Bog i otkriva mi tajne neizrecive koje ne mogu biti smještene u ljudski um, ljudsko srce. A ja mu kažem, Gospode, nijesam spreman, vrati me nazad. I tako tri puta, Gospode, prasa mi pepeo, uzmi dušu moju, i drugi put se to ponavlja, i treći put se to ponavlja. E, kaže sestra Sofija, za ta tri trenutka ona su vrednija i važnija od sveukupnog mog života. Dakle, zato je Nikolaj Žički bogovidac dahaovski i sveti Justin pustinjak ćelijski. Dakle, Petar II. Petrović Njegoš, tako Nikolaj i otac Justin, tri pustinjaka, tri najznačajnije ličnosti po mom shvatanju u istoriji srpskog naroda. Izuzetnost i neponovljivost ove bogomudre trojice prvenstveno se sastoji u tome što su oni svaki na svoj način spojili u sebi filozofa, bogoslova i pjesnika. Objediniti u sebe filozofa, bogoslova i pjesnika znači poznati dubine bića i tvari, opitno se sresti sa živonosnom tajnom na kojoj bića i tvari počivaju, čijom punoćom postoje i rastu bez kraja, i sve to izraziti jezikom same istine, a to jeste upravo jezik pravog istinskog pjesnika. Takvim jezikom su pisane i filozofske urbine u kojima je ovdje riječ. No nije samo jezik i stil koji su oni pisane i sricane razlog njihove nezastarive novine. Razlog za to je prvenstveno njihov sadržaj zasnovan na dubinskom opitu, bitino neposredno hvatanje pisa u koštac sa vječnim i prokletim, kako bi rekao Dostojevski, pitanjima smisla čovjeka, njegovog saznanja, stvarnosti čovjeka i svijeta, vremena i prostora, smrti i života. Otac Justin se svojim urvinama u stvari ispovijeda nebu i zemlji, kako sam kaže. Ispovijeda svoj ljudski tragizam, tmine i miline svoga saznanja i osjećanja, sve su to njegovi izrazi, svoje tuge i čežnje, ali iznad svega i prije svega svoju plamenu vjeru u Hrista Bogočovjeka, paleći svoje neugasivo kandilo pred njegovim čudesnim likom, on namjesto ulja doliva neprestano u njega. To su također njegove riječi, po sobstvenom priznanju, kap po kap krvi, krvi i srca svoga, uzbuđenog tajnom njegovom i svih njegovih svjetova vidljivih i nevidljivih. Namjesto ulja doliva u kandilo vjere kap po kap krvi svoga srca. Očevidno, iako nikada nije bio u Svetoj Gori, otac Justin se upravljao prema onoj svetogorskoj maksimi koju svetogorci svakom novom monahu ostavljaju u amanet, hise ema lave pnevma, prodi krv da bi zadobio duha. To je svetogorsko načelo mišljenja i življenja. Sam pisac filozofskih urvina je ona srna u izgubljenom raju o kojoj piše jedan od eseja u ovoj knjizi, nosi takav naziv. Srna čije srce neko salio od svega tužnoga u svima svjetovima, pa je tako ona postala basionsko čulo tuge. Našem filosofu nije ništa nerazumljivije od takozvanog misalnog čovjeka koji mu liči najčešće na svilobubu koja se ljubomorno zatvara u svoju malenu čauru. Takav čovjek je čovjek kratkih, sušičavih misli koji se sam zarije u koru ove planete kao krpelj u opći runo i ne vidi ništa sem kore, a nad njim plante beskrajna svjetila, tutnje bezbrojni svjetovi. Filozofija je za oca Justina svojevrsno mučeništvo, a filozofi često ne samo tragični ljudi, nego i očajni, buntovni, sarkastični ljudi koji hrane sebe gorkim lišćem svijetlih tajni. Njihova misao se lomi po tamnim bezdanima i divnim urvinama nebića i svebića. Za misao pak ljudsku izmučenu u pustinji ovoga svijeta postoji samo jedan izlaz. To je on, bogočovjek, koji je sobom premostio bezdan i urvinu između bića i svebića, bića i ništavila. Misao ljudsku završio Bogom, tvorce misli, a čovjeka, to najtragičnije biće, usavršio, završio i dovršio Bogom. Bogo čovjek čudesni i čudotvorni, Bog čovjekove misli, logos čovjekove misli, smisao čovjekove misli. Misao ljudska bi bila najkrvožednije čudovište, kaže on, ako se ne usavrši logosom misli, logikom misli bez logosa, misli bez smisla misli. Čovjekova misao je veliki besmisao. Ako se ozbiljno misli i razmišlja o prirodi misli, onda se njome, mišljeno bez Boga čovjeka, od užasa srž ledi u kostima, kaže otac Justin, ona pada u bunilo i buncanje. To je za njega čovječanski realna istina o misli i o čovjeku uopšte. Otuda je za njega čisti humanizam u stvari osnovno zlo, prvobitno zlo čovjekovo. Čovjek uzet kao mjera stvari predstavlja ono cetinskog pustinjaka, gleda majmun sebe u zrcalo. Bogočovjek pak, bogočovječnost predstavlja vrhovnu vrijednost i nepogrešivo mjerilo svega postojeće, mjerilo postojanja svega i konačnog cilja sveukupnog bića i njegovog djelanja, dviga u vremenu i prostoru. Otuda u svim borbama i traganjima koja vodi čovjek u svom humanizmu, kaže otac Justin, u čežnjama za beskrajnim progresom, znanjem, usavršavanjem, postojanjem, čovjek u stvari svjesno ili nesvjesno teži da povrati sebi izgubljenu bogolikost, a kroz sve svoje humanističke nostalgije on u stvari vapi za Boga čovjekom, za njegovom bezmjernom mjerom, za onim što otac Justin naziva bogočovječanskim realizmom, za onim što jedan prethodni oca Justina, sveti Grigorije Sinajit u 14. vijeku naziva bogočovječansko stanje jedinorodnoga Sina Božjega, koje je eskaton i posljednje stanje tvorevine i naročito čovjeka i ljudske prirode. U jednom svom kasnijem eseju koji se naziva Čovjek i bogočovjek, otac Justin saživa se ukupni svoj doživljaj bića, svijeta, čovjeka, njegovog djelanja, postojanja, njegovog stvaralaštva u vremenu i vječnosti, njegove misli, mišljenja njegovoga. Saživa, dakle, u tri stava u odnosu na ljudsko postojanje i znanje. Prvi stav, čovjek je mjerilo svih stvari. To je taj goli humanizam, kako ga naziva otac Justin. Drugi stav je, Bog je mjerilo svih stvari. Treći stav je, Bogočovjek je mjerilo svih stvari. Prvog stava se drži humanizam svih vrsta i svih vremena. Drugi stav zastupa platonovsko poimanje čovjeka i svijeta i svih onih koji u duhu Platona razmišljaju o svijetu i o Bogu. Treći stav je suština hrišćanske filosofije života. U kontekstu sa tim otac Justin sagledava ljudsku otpadiju, bogotuđenje i samouništenje, stremljenje samouništenju kroz prizmu tri istorijska pada i otpada čovjekova. Adamov pad, Judin pad, Papin pad, papski pad. To je članak koji je on pisao na molbu mitropolita Damaskina iz Ženeve, koji je bio u Šambezi u centru Carigradske patrijaršije, sabirao članke mišljenja teologa evropskih o drugom Vatikanskom koncilu, pa je otac Justin napisao taj članak Čovjek i Bogočovjek, i tu je prvi put ovako definisao ljudski pad i ljudski otpad. Adamovo bogotuđenje i poklonjenje tvari namjesto tvorcu, to je ovaj prvi, judinsko i novovjekovno humanističko razovaploćenje Boga Logosa, znači progonjenje Hrista. Sjetimo se Dostojevskog i njegovog velikog inkvizitora, koji je u osnovi ovog shvatanja oca Justina iz njegovih braća Karamazovi. Dakle, razovaploćenje Boga Logosa, to je temelj i korijen ljudske nesreće i trijumfa zla kroz demonsko trojstvo, kroz grijeh, satanu i smrt. To je jedno trojstvo koje neprekidno ponavlja otac Justin i u filosofskim urinama i u drugim svojim spisima. Na kraju, sam otac Justin, sve ono što je on napisao, ne samo ove njegove filosofske urvine, svo njegovo djelo i život, sabrano je i sabira se u onome što smo nas dvojica, sadašnji vladika Atanasije i moja malenkost, doživjeli i vidjeli negdje u jesen, na godinu pred upokojenje oca Justina. Naime, poslije liturgije u hramu Svetog Arhangela razgovarali smo tu ispred manastirskog konaka sa ocem Justinom o mnogo čemu, pa i o filozofiji. Ona se pažljivo sa djetinjom radoznalošću slušao, kao da prvi put čuje to što mi govorimo. Toliko je on bio do posljednjeg svog izdisaja radoznao da čuje, da sazna, da kaže, vidi kako, uvidiš, vi to znate, da pohvali. Sjećam se kad sam mu pričao o Svetoj Gori, a on me sluša tako. E, moj Justine, u šta ti je prošao život? To su pravi podvižnici. To su. A šta misliš ti još Amfilohije? Ja se nadam da će, hoću da plaće, da će njihovim molitvama i mene Bog pomilovati, Majka Božja spasiti. I tako i ovdje, na kraju razgovora o filosofiji, on će da kaže, eto djeco i braćo, ja bi bio i ostao nekakav razbarušeni filosof poput tužnog i suludog Ničea, da me Bog nije udostojio da se sretem sa Gospodom Hristom mojim. Pritom je zaridao kao malo dijete, a iz dva njegova, kao nebo čista i plava oka, potekla su kao iz dva izvora dva potoka suza. I danas mi stoji pred očima ta njegova uzbuđenost riječima, i kojima je sabran sam njegov život i njegove filosofske urbine kroz koje je prolazio, a u isto vrijeme i njegov najdublji životno saznanje, najdublji njegov opit koji je on svjedočio čitavog svog života. Takav ustretao ognjen plamen prožet unutarnjom radošću i svjetlošću, podlačim, i radošću i svjetlošću, jer upravo to je ono što karakteriše sve velike bogovidioce od svetog apostola Pavla, koji je vidio svjetlost na putu za danas, Onda redom evo, do svetog Grigorija Palame, koji također kada se upokojio ima opis njegovog učenika, svetoga Kalista, patrijarha Carigradskog, kako je zasijalo njegovo lice kao sunce i svu nju keliju ispunila svjetlost. Je tako isto je bio ispunjen unutarnjom radošću i svjetlošću i dobrotom i otac Justin nalazeći se na uzglavlju svoje samotničke postelje prije samoga svoga upokojenja, to smo posvjedočili to i vidjeli smo to svojim očima. To je bio i takav nam je ostao kao dar neba otac Justin Ćelijski, pustinja i tajnovidac, ova naša zaista srna u izgubljenom raju, kako je on opisao. Pa kad sam ga pitao negdje kad smo išli na vanašenje vladike Atanasija u pustinju, to je bilo 59. godine, pa idemo pješke preko Lelića, spuštamo se dolje na manastir u pustinju, a on kao srna prosto skače, toliko je bio vitalan i toliko je bio živahan. Pa ga pitam, a u to vrijeme sam i dobio prvi put i filosofske urvine, nekom je to pokrijumčario iz Minhena. Pa ga pitam, oče Justine, čitao sam ono vaše Srno u izgubljenom raju, zašto toliko volite Srno, zašto baš o njoj pišete? On je stao tako, zašto? Naš rateristo, mnogo volim Srno, mnogo volim Srno. E tako, tako smo se. Dakle, upravo i on je bio jedna srna u izgubljenom raju, ali srna koji je bio i ostaje zajedno sa nama u vijek i vijekov. Hvala vam.
U knjizi Filozofske urvine prepodobnog Ave Justina Popovića ove večeri govorio je i gospodin Slobodan Kanjevac, predsjednik Srpskog filozofskog društva, koji je na početku podsjetio da je prepodobni Ava Justin učestvovao u osnivanju organizacije na čijem je čelu Srpskog filozofskog društva.
Ovo izlaganje predstavlja prilog analizi i rasvjetljavanju nekih od problema što ih je postavio sveti Ava Justin Popović, jedan od srpskih umnika rođen pre 120 godina u istom mjesecu u kojemu večeras odajemo počast ovim našim okupljanjem i besedama. Bilo je prirodno da ovo izlaganje ima neko od filozofa kojem je specijalnost filozofija religije, a ne filozofska antropologija. Međutim, obimnost je zgrovitost, pa i erudicija svojstvenih ocu Justinu i te kako su se doticala pitanja iz domena filozofske antropologije, što je bio prvi povod. Drugi razlog mog učestvovanja tiče se sljedeće napomene, izvinite zbog ovog malog uvoda. U vremenu kada piše filozofske urvine, u Srbiji se odvija još jedan zanimljiv tok intelektualnog stvaralaštva. Prosite što moram da načinim taj kratak osvrt na deo kulturnih zbivanja koji pokazuju još jednu specifičnost ambijenta u kojem stvara Ava Justin, ali je to važno i za razumevanje duha izgradnje filozofije u Srbiji. Naime, 1936. godine u Beograd dolazi Artur Liebert, nemački filozof jevrejskog porekla, koji osniva veliko međunarodno filozofsko udruženje pod nazivom Filozofija i pokreće časopis pod istim naslovom. U to filozofsko društvo učlanjeno je bilo nekoliko stotina filozofa, blizu 600, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva. Od naših, između ostalih da napomenem, član društva bio je i Ivo Andrić, a od stranih velika i zvučna imena kao što su Husserl, Kassirer, Plesner, Ingarden, Verđajev, Desoar i drugi. To udruženje delovalo do 1939. godine, kada je odlaskom Liberta prestalo sa radom. Srpsko filozofsko društvo, pak, koje je bilo osnovano 1898. godine, nije bilo aktivno u tom periodu, pa je 1938. godine može biti i pod uticajem Libertovog udruženja 15 srpskih filozofa intelektualaca odlučilo da osnuje srpsko filozofsko društvo, bolje je reći da oživi staro, osnovano 40 godina pre toga. Pokretač je bio ugledni srpski filozof Branislav Petronijević, a jedan od te 15-orice osnivača je i Ava Justin Popović, u čiju čast smo se večeras ovde okupili. S obzirom na činjenicu da se moja malenkost nalazi u ulozi predsjednika toga društva, čije su osniva, dakle, i otac Justin Popović, to je dodatni razlog bio i dobar običaj da povodom 120 godina od njegovog rođenja o pomenutom delu nešto i prozbori. Ovim nisam želeo da činim promociju Srpskog filozofskog društva, mada se to danas u modernim vremenima i preporučuje, nego sam želeo pre svega da dokumentujem širinu duhovnog interesovanja oca Justina. Na početku, recimo i to, da je knjiga Filozofske urvine nastala između dva svetska rata, sadrži 24 eseja rasprave, uključujući predgovor, pisana na 256 strana. Sam Ava Justin u prvom izdanju kod nas, posle ovog nemačkog, čemu je govorio visokopreosvešteni, 1957. godine kaže: ove filozofske urvine sricane su između dva svjetska rata u izvesnim danima, izvesnim noćima i bile gotove za štampu pre drugog svjetskog rata. No zaspale su od tada u svojoj miloj osami, da bi odsanjale svoje nebiće i dodirnute dahom vaskrslog i razbudile se jednog dana na sveviće. Završen citat. Kada u uvodu Sveti Justin pravi osvrt na naslov te knjige, on napominje da pojam urvine uzima u značenju u kojem taj duhovni hod predstavlja neku vrstu, mi bismo rekli, ambisoidnog putovanja. To je naša formulacija. Sam autor u predgovoru veli: nije li život čovjekov na zemlji hadžiluk po urvinama? Jer svako ozbiljno pitanje koje čovjek zadaje sebi ili svet čovjeku, odvodi misao njegovu u urvine. Gle, pitanje istine, zar nije urvinski problem? Dakle, ide do suštine onog što je predmet filozofa. Sjetimo se kako je Hegel svojevremeno slično govorio, i da ga parafraziramo, rekavši da filozofija nije posao za komotne ljude. Reč je svakako o jednom složenom i teškom pitanju. U svom izlaganju, najvećim delom, osvrnuo bi se na Justinov tekst iz te knjige koji nosi naslov Evropski čovjek na žeravičnoj raskrsnici. Za početak najprije bih citirao nekoliko stavova iz te knjige. To su ovi stavovi: evropski humanizam je obzidao našu planetu čovekom. Humanizam je samo razgrebao kožu čovekova bića. Humanizam je zasnovao sebe na čoveku kao na evanđelju novom i spasonosnom, a ni slutio nije da se ono, kao i svako evanđelje, završava apokalipsom. Apokalipsa našega doba smrljuje nas svojim otkrivenjima. U čoveku su se upoznali, isprijateljili užasi koji se nikada nisu znali. No postoji jedna muka, veća i od najvećih, muka koja sintetizira sve ostale muke. Koji Bog nju osmisli i u radost pretvori, u istinu je Bog i nema drugu. Ta najveća muka jeste smrt, a s njom i stradanje, dobro i zlo, istina i laž. Svi skupa sačinjavaju mučeničke probleme, jer je mučenik svaki čovjek koga muče ti prokleti problemi. Čovjek je mera svih stvari, rekao je visokopreosvešteni. Čovjek je mera svih stvari, vidljivih i nevidljivih. To je osnovni princip humanizma i kriterijuma. Ali pošto čovjek ne posjeduje ni apsolutni smisao života, ni apsolutnu istinu, onda to znači sve što je ljudsko relativno je. Relativizam je duša humanizma. A Einsteinova teorija relativiteta je završna zbirna posljedica humanizma i svih njegovih filozofskih, naučnih, religijskih, kulturnih ogranaka. U posljednjoj liniji svoj humanizam je nihilizam. Zar može čovjek biti nihilist ako ne priznaje nikakvu apsolutnu vrednost? Relativizam je otac anarhizma. I tu sada ima jedna parafraza koju unosimo: čovjek obog, a ne bogo čovjek. Nema sumnje da su nihilizam i anarhizam neminovna završna forma, apokaliptička forma humanizma i njegovog relativizma. Humanizam je sasvim dosljedan svojoj specifičnoj logici kada odriče Boga, jer je čovjeka proglasio za Boga. Završen citat. To su sve bili citati iz dela Ave Justina. Opredeljenje da se zadržim uglavnom na ovom eseju poteklo je iz kritike koju otac Justin upravlja na dva pitanja: evropske vrednosti i problem humanizma, s obzirom na dominaciju nauke i tendenciju bezbožništva kao izraza svetosti. No pre toga da vidimo na šta Justin misli kada govori o humanizmu. Pitanje je zapravo da li je humanizam vrhovna vrednost. Dakle, ovdje su se iskristalisala dva dominantna pitanja, pitanje humanizma i pitanje evropskog čovjeka. Očigledno, Ava Jusin, kao religijski mislilac i teolog, dobro uočava jedan problem koji je filozofske naravi par excellence. To je problem vrednosti. Problem hijerarhije vrednosti ili pitanje lestvice vrednosti. Kod Šelera je to pitanje rešeno. Kao što znamo, lestvicom na čijem vrhu vrednost sveto. Ispod toga su duhovne, pa posle njih vitalne i na dnu hedonske vrednosti. Ovako uspostavljena lestvica vrednosti, bar u jednom smislu zadovoljava rešenje koje traži i postulira Ava Justin, a to je vrednost svetog, koje je za Justina Bog, a za Šelera prema toj interpretaciji, svetost je narošto religiozno osjećanje koje uvezi sa preporodom. Opisno bi to tako izgledao kod Šelera. Sada nam se postavlja pitanje. Može li se zasnovati dobar vrednosni red i onda kada vrednosti ne stoje u hijerarhiji? Naprimjer, mogu li ljudi moralno tačno i dobro prosuđivati i onda kada nemaju tu lestvicu, hijerarhiju, kada nemaju znanje o njoj? Iskustvo uči da nekako, rekli bismo intuitivno, moguće, kod nekih ili mnogih ljudi je i to moguće. Može biti da se i tada radi o nekakvom apriornom osjećanju ili doživljaju svetog. Evo taj doživljaj svetog, to bi možda moglo da ste u nekom kontekstu sad bili taj shvatanje života. Na kraju pitanje može biti, da li je nužno da čovjek ili grupe ljudi potpuno ispravno čine, prosuđuju, doživljavaju vrednosti, red ili poredak, ako su, na primjer, ateisti? To je otvoreno pitanje, zato filozofija postavlja takva pitanja. To bi bilo otvoreno pitanje, premda otac Justin ima tu jasan odgovor, a to je da nema vrednosnog smisla bez Boga kao vrhovne vrednosti. Mi bismo dodali ovo u duhu razmišljanja Ave Justina ovako. Nema Boga bez Boga. Premda ovo zvuči kao tautologija, rekli bi logičari, značilo bi sljedeće. Ne zamenjujte Boga ničim drugim. Kada je reč o pojmu humanizam kod oca Justina, on se ne shvata u našem svakodnevnom značenju i govoru kada mi taj pojam uzimamo u operacionalnom ili instrumentalnom značenju, gdje u središtu njegovog čovjek kao centralna tačka, njegovom čovjek kao centralna tačka za nas. Za oca Justina humanizam ima značenje koje se pridaje svetosti, pa je humanizam u interpretaciji evropskog kulturnog obrasa zadobio značenje vrhovne vrednosti i to vrednosti gdje je, rekli bismo, Bog pao u zaborav. Da ne kažemo i nešto gore, ničevski, Bog je mrtav. Pošto je reč o posljedici tako shvaćenog Justinovog humanizma, čiji su produkti nihilizam i anarhizam, redosled bi se promijenio toliko što bi primjerenije bilo reći da humanizam tvori najprije anarhizam pa onda nihilizam, što bi nekako bilo logičnije, dosadno i razumljivije, i na to upozorava naš profesor Jovan Babić, da ga pomenem. Sljedeće pitanje naravno ostaje. Može li ateista biti humanista, a da ne padne u nihilizam i anarhizam? To su problemi pred kojima se otvara cela priča ako se stavi to u filozofskom jednom ambijentu i u filozofskom diskursu. Nama je zanimljivo posebno i ono mjesto gdje Justin kaže da je posljedica humanizma i naučni ogranak kao jedan od onih gdje spada i Einsteinova teorija relativiteta. Na ovom mjestu vredi se posebno zadržati. Kada se govori o evropskom čovjeku, onda doista moramo imati u vidu čovjeka koji je sam predat naučnom znanju. U tom smislu, bilo bi valjano imati u vidu mišljenja i drugih filozofa koji su se bavili pitanjem naučnog znanja kao vrednosti. Ovdje mislimo pre svega na shvatanje Hansa Georga Gadamera, pa bismo vidjeli kako su na to pitanje odgovarali teolog otac Justin s jedne i filozof Gadamer s druge strane i u čemu je razlika ili sličnost među njima. Sličnost je u tome što su oba ova mislioca potpuno skeptična kada se kao vrhovna vrednost humanizma uspostavlja nauka, kada se njena moć divinizira istini za volju, vredi se setiti ovdje i činjenica je da je mnogo pre Justina i Gadamera, ali i drugih mislilaca, rezerve spram onog što je u osnovi nauke primetio vrlo jasno istako još Aristotel. On je, kako stoji u Nikomahovoj etici, podelivši sve vrline na dijanoetičke i etičke, prednost dao etičkim vrlinama. Nauka prema ovakvoj klasifikaciji proističe iz dijanoetičkih, a ne etičkih vrlina, pa je onda i rizik njenog učinka samim tim položen na samom početku. Pomenuti Stagiranin je, naravno, opet u duhu svog nauka i širokoumlja, imao u vidu i stari pojam mere, koji je bio predmet promišljenja i prosuđivanja još kod presokratika. Justin je u neku ruku o nauci kao evropskoj vrednosti govorio kao o skliznuću čoveka. To je naša formulacija. A Gadamer pak sa svoje strane kaže: u epohi u kojoj nauka sve jače i jače prodire u društvenu praksu, nauka će sa svoje strane svoju društvenu funkciju primjereno moći izvršiti samo ako pred sobom ne skriva svoje granice i uslovljenost svog slobodnog prostora. Zadatak je upravo filozofije da ovo pokaže jednom svom dobu koji je do sujeverja veruje u nauku. Upravo zato je neuništiva aktualna napetost između istine i metode, završava Gadamer. Znači, mi faktički pripadamo dobu koje do sujeverja veruje u nauku prema Gadamerovom shvatu. Tu se oba mislioca, Ava Justin i Gadamer, potpuno saglašavaju. Sada želim da najkraće kažem nešto i o kontekstu vezano za vreme nastanka ovog spisa. I to bi se moglo zvati kao neka vrsta anticipacije koju nalazimo kod oca Justina, i to je jedan veliki, veliki doprinos. Svakakve naravi, i filozofske, i teološke, kulturne, humanističke, civilizacijske. Treba imati u vidu činjenicu, opet, da Ava Justin filozofske urvine piše između dva svjetska rata, a to znači pre iskustva kroz koje prolazi čovječanstvo sa Hirošimu, Nagasakijem, Černobiljom i Jukušimom. Hajde da ne zaboravimo i učinke iz sfere duhovnih i društvenih nauka. Ovo su bile prirode koje smo nabrojali. To je vreme pre iskustva sa Jasenovcem, Jasenovac, Auschwitz, Dachau, pre kampanje NATO-a sa Milosrdnim anđelom, kada je bombardovana Srbija i Crna Gora, ali i pre nego što su psiholozi, skrećem pažnju, to su doktori nauka, James Mitchell i njegov kolega Bruce Jessen ponudili obrasce mučenja u bazi Guantanamo, kao kako izveštava politika od 28. aprila 2014. godine prekjuče. I tome slično. Kao što se vidi, Gebelsova ideja je još uvijek, nažalost, živa. Makar to bili i humanisti koji stoje iza tih pitanja. Možda poseban primjer predstavljaju posljedice naučnih produkata preko tehnologije, koji do krajnjih granica vitalne izdržljivosti planete ugrožavaju ekološku supstancu i vode globalnim kobnim posljedicama po život na Zemlji. To je posljedica naučnog stvaralaštva, naučnog, to ne rade zanatlije. Nauke kao vida obogotvorenja humanizma prema Avi Justinu, ili što izlazi na isto prema Gadameru, našem dobu koje do sujeverja veruje u nauku. Zašto se opet na ovom mjestu ne podsjeti Aristotelovog nauka, koji je nekoliko vekova pre nove ere učio u čemu je problem nauke, kada je zapazio da ona ne spada u etičke nego u dijaloetičke vrline. To je mogao blagovremeno biti poziv i uputstvo da u svaku nauku mora postojati i etika, etičko mišljenje. I to je postulat koji se mora imati u vidu još iz antičkih vremena, a na što jasno ukazuju mnogi mislioci humanisti, među njima i Ava Justin i Hans Georg Gadamer. Hvala.
Doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta, gospodin Marko Delić, govoreći o knjizi Filozofske urvine prepodobnog Ave Justina, je kazao:
drevnom spisu koji do naših dana dolazi pod naslovom Grčka antologija, iz pera jednog pesnika ostala je zapisana anegdota o jednom Platonovom učeniku Kleombrotu. Kada je pročitao Platonovog Fedona, taj Kleombrot je skočio sa visokog zida. Preozbiljno je shvatio tekst. U tom tekstu stoji da se duša treba što pre osloboditi iz ovog sveta koji u okovima leži, i taj Platonov učenik pohitao je da to
učini čim je pročitao Fedona. Kad smo već ovdje pominjali Gadamera u kontekstu spisa oca Justina Popovića, ja bih se preneo što uđem u analizu nekih odeljaka ovoga rada osvrnuo na jednu Gadamerovu sintagmu problematičnu, stapanje horizonata. Naime, makoliko Gadamer bio ozbiljno posvećen istraživanju onoga što se tekstom zove, on je ipak romantičarski verovao da se sa tekstom može u rukavicama razgovarati. Međutim, u onom istom spisu koji sam malo čas spomenuo, a to je Platonov Fedon, stoji u jeku polemike i jedna sintagma koja je svojstvena ne samo filozofima, nego i onima koji bogoslovstvuju. Engis ion, sintagma preuzeta iz Homerove Ilijade, i kad bi dvojica junaka pošli da podele Megdan, Homer bi pribegao tim perifrastičnim sintagmama. Jedna od njih je i engis ion, idući bliže. I on od glagola imi, što znači idem ili ići ću. Polemika, dakle, koja se na stranicama Platonovog spisa vodi, više podsjeća na rat i atmosfera je vrlo bliska jednom sada također davnom događaju kada Plotin sa svojim učenicima raspravlja o drugom Platonovom spisu, pa upotrebljava val utos, tako gađaj Porfirije. Dakle, u atmosferi metkova, a ne argumenata, često su nastajali radovi i u jeku i bogoslovskih polemika u kontekstima koji su nama često nerazumljivi, često su potezani i ti ubojiti hici. U jednom spisu, i to je uvod u samu večerašnju temu iz 1342. godine, koji je ponajbolje poznat mitropolitu Amfilohiju, koji je nepotpisan, ali pripada svetom Grigoriju Palami, koji se zove Teofan i Teotim, također jedan, rekli bismo, književni spis za razliku od nekih teoloških izlaganja ex katedra. Pisac ima nameru da u dijalogu između pravoslavnog Isihaste i Varlamita čitaoca ubedi u istinitost pravoslavnog Isihazma, i u samom spisu i taj do tada Varlamit prelazi u pravoslavlje pod snagom argumenata onoga ko sa njim razgovara. I knjiga oca Justina, filosofske urbine, nije knjiga koju smemo naivno i površno čitati. U toj knjizi i otac Justin ima namjeru da pored ostalog svojim čitaocima, onima koji se knjigom bave, predoči svu strahotu onoga što on pod pojam humanizma podvodi. U tom istom spisu, paralelno sa tim glavnim tokom koji je i određen naslovom filozofske urbine, postoji jedan drugi, manje čujni, ali po meni značajni tok. To je asketski, bogoslovski tok. To su pouke oca Justina, koje su često preko ličnosti svetitelja izrečene. I to je Justin koji je blizak Isihastama 20. veka, da pomenemo meni bliskoga starca Josipa Isihastu. Međutim, u ovom glavnom toku spisa, baveći se humanizmom, kulturom, i otac Justin, budući čovjekom, često preteruje. Kada kažemo pojam humanizma ili pojam nauke ili pojam svetiteljstva ili pojam bogoslovskog spisa, Svi mi ovde imamo pred očima najrazličitija značenja. To su pojmovi, rekao bi jedan 20-vekovni mislilac Smith Verschwommenen Rendar sa nejasnim, rasplinutim, neodređenim ivicama. Tako na stranicama filozofskih urvina pod pojam humanizma bit će podveden i skepticizam, čak i satanizam, bez analize onih tokova koji baš u vreme kada ova knjiga nastaje postoje. Znate, kad otac Justin definiše kulturu, evropsku kulturu, kao težnju ili tendenciju da se apsolutno ovlada prirodom, onda on ne može naći u ozbiljnim misalnim tokovima utemeljenje. Meni je drago što je u publici prisutan i filozof nauke profesor Đorđević i on će se, verujem, složiti da kada upotrebimo i pojam nauke i pojam razuma, pojam koji je i kod prosvetitelja, ali i kod kontraprosvetitelja, kakav je otac Justin, često nailazio ispod pera, ne možemo biti ni na koji način sigurni šta on znači. U isto vreme kada nastaje ovaj spis, nastaju do duše i radikalni, fanatični radovi onih koji se naučnicima i filozofima nauke proglašavaju. Jedan od takvih je i spis Wissenschaftliche Weltauffassung, koji je programski spis Bečkoga kruga, ali paralelno sa njima postoje i radikalne kritike takvog jednog pristupa nauci koji kritikuje i otac Justin iz pera, recimo, Karla Popera, kasnije njegovih nastavljača, sve do Paula Feyerabenda, koji će i nauku proglasiti mitologijom. Kada govori otac Justin o prosvetiteljstvu, on ga često optužuje i za one stvari za koje ne bi trebalo bez detaljne analize da ga optuži. Stvari nisu tako jednostavne. Kako smo pozvani da čitamo pažljivo, to je ovaj spis i vredan što on nije dat kao da je u duhu Platonovog Fedona, pa da oduševljeni nama skačemo, figurativno rečeno, sa nekog visokog zida, već da pažljivo propitujemo sve ono što na stranicama tog spisa stoji. Treba reći da je prosvetiteljstvo nepročitano i da otac Justin nije u Evropi toga doba i ranije novi kritičar prosvetiteljstva. On pripada jednoj grupi kontra prosvetitelja koji su aktivni sve do naših dana i koji često definišu pojam prosvetiteljstva. Ni pojam prosvetiteljstva, ni pojam kontraprosvetiteljstva nisu pojmovi koji su tako jasno predočeni u enciklopedijama, pa da bismo bez ikakvog ograđivanja mogli da ih prihvatimo. I tu ima najrazličitijih mislilaca. Ne može prosvetiteljstvo biti odgovorno za Francusku revoluciju, kao što ne može hrišćanstvo biti odgovorno za krstaške ratove. Kontra prosvetitelji, u koje spada i otac Justin, kao što su Edmund Burke i Michael Torup, jednako tako pribegavaju takvim određenjima prosvetiteljstva. Tako je kod nas prošao, na sreću ili na nesreću, i Dositej Obradović. I na stranicama knjige oca Justina nejednom se ponavlja da jedino svetitelj može biti prosvetitelj. Problem je u ovom pojmu jedino. Ako u istoriji crkve postoje oci koji su i tekako toga naučili od prosvetitelja koji nisu bili sa hrišćanskim predznakom, onda nije jednostavno i lako odrediti se prema konceptu prosvetiteljstva kao jedino prihvatljivog ukoliko je propoveda svetitelj. Razume se, on će u ličnosti vladike Nikolaja, pre toga u ličnosti Svetoga Save, u jednom ambijentu komunističkog totalitarizma insistirati na tome, I to je ono što je okazionalnost, kontekstualnost ovog spisa, što valja da imamo na umu kad to taj spis tumačimo. Ali ponavljam, prosvetiteljstvo je razvilo unutar vlastitog pokreta argumentaciju i kritiku prosvetiteljstva koja je često ozbiljnija od kontraprosvetiteljskih napada na prosvetiteljstvo i za razliku od kontraprosvetiteljstva izgradilo jedan argumentativni sistem koji je moguće kritikovati. Ono što je značajno, pored ostalog, kada govorimo o knjizi oca Justina, to je što se ove večeri vraćamo bogoslovlju, kako mitropolit Amfilohije reče, i kao pesništvu i kao filosofiji. U našim prilikama danas često dominira jedan obrazac bogoslovstvovanja. To je taj pozitivistički, naučnički, i to je obrazac kojim se svojim spisima, svojim radovima, svojom molitvenošću koja je ugrađena u teološke stavove suprotstavlja sam otac Justin. Međutim, i kada razmišljamo o jezičkim sistemima, o proznom jezičkom sistemu i onom pesničkom, stvari ne stoje tako lako jednostavno. O čemu se radi? Često su spisi nastali negde na granici između onoga što i sveti Grigorije Palama u polemici sa Varlamom naziva logosom umetnosti i logosom nauke. I knjiga oca Justine negde na granici između logosa umetnosti i logosa nauke. Ali nauka nije ideologija. Nauka proizvodi hipoteze, proizvodi pretpostavke, a ne nekakva načela koja bespogovorno valja slušati, kako smo godinama mogli čuti iz usta i govora vulgarnih partijskih marksista, koje otac Justin podrazumeva, i njihovih interpretacija onoga što se filozofijom nauke zove. U tom kontekstu postoji i jedna od antinomija u spisu oca Justina, kada kaže da je Evropa hipotezu proglasila idolom. Ako je nešto hipoteza i pretpostavka, onda samim tim ona ne može biti idol. Ono što na samom kraju, kada o knjizi oca Justina govorimo, valja istaći, to je njegov odnos prema Dostojevskom. Dostojevski o Evropi i Slovenstvu, poznata je knjiga oca Justina, ali i na stranicama filosofskih urvina on ne malo svoje pažnje posvećuje tom pisu. Međutim, istina je da su neki teoretičari književnosti, među njima Edward Bulow i Wayne Booth, istakli da pravo umetničko književno delo ne bi trebalo da bude ni previše ni premalo udaljeno od čitaoca i da pisac mora da konstruiše svojim kompozicionim postupkom takozvane artificijelnosti, kako bi književnost pod jedan razlikovao stvarnosti, a pod dva ne tako mnogo je udaljio. To postoji u teoriji, ali u književnosti ne možemo naići na takav spis. Nije to ni spis Dostojevskog, pa ne možemo mu pristupiti, i to da se Justin ne čini, kao pukoj artificijelnosti, ali ne možemo mu pristupiti ni na često romantičarski način kako mu pristupa otac Justin. Naime, on često rečenice koje su izrečene u romanima Dostojevskog, recimo rečenice starca Zosime, rečenice Aljoše Karavazova Ivana, pripisuje samom Dostojevskog, i to po principu koji je na stranicama u ovoj knjizi kritikovao, principu da ne bi valjalo probirati ono što nama odgovara, nego pristupiti interpretaciji i voditi se metodološkim načelom da stvari čitamo onakvima kakve one jesu. U dnevniku pisca, u Dostojevskovim pismima, najrazličitiji koncepti, teorijski, teološki, politički, ideološki, književni, su prisutni kod Dostojevskog. Jedan od tih koncepta je i koncept koji pominje otac Justin iz dnevnika pisca, kada Dostojevski kaže da pravoslavlje može rešiti sve društvene probleme i da pravoslavlje nije samo obredna crkvenost, kaže Dostojevski, već i vera u progres, i da je pravoslavlje jedino koje je potrebno svetu i da njemu niko drugi ne treba. Na stranicama svojih pisama on često govori i drugačije stvari, govori o ujedinjenju, ali u dnevniku pisca on ideološki pravi tu razliku između istoka i zapada, koju često nekritički prihvata i sam otac Justin, praveći tu konfrontaciju između istoka i zapada bez kontrolnih primjera. Ne treba se ogrešiti ni o mislioce istoka, ni o mislioce zapada. Na zapadu su postojali u to vreme i danas mislioci i hrišćanske orijentacije i oni koji te orijentacije nisu, koji su veoma značajni i zaslužni. Druga stvar je što oni kod nas nisu čitani. Jedan od njih je i u nekim segmentima svog života i naučavanja i radikalni katkad anti-intelektualista Ludwig Wittgenstein, koji ostavlja filosofiju i biva baštovan u nekom manastiru i koji daje prostora religiji kritikujući na način do tada neviđen sve ono što bi moglo da bude fanatičnim humanizmom. Kod Dostojevskog nije sve jasno. Čitajući oca Justina mi možemo zaključiti da sve jasno jeste. Ali Dostojevski nije Bertrand Russell, pa ni on nije toliko jasan. Dostojevski je pisac veoma složen, kao i svi drugi pisci antike sve do naših dana. Ja ću to ilustrovati jednim drugim primjerom koji je možda nekima od vas koji se filosofijom bave poznati. Otac Justin će kritikovati antičku misao kao misao koja je zasnovana ili samo na čovjeku ili samo na Bogu. Međutim, kada uzmemo u obzir analizu recimo Platonovog korpusa, samo neoprezni interpretator može stvari gledati kao da su one crne ili bele. To nisu vidjeli ni veliki mislioci poput Karla Popera, pa su se ogrešili o Platona proglašavajući ga za radikalnog totalitaristu, za preteču staljinizma, jer u državi propoveda progon pesnika. Ali malo je onih koji će se setiti Sokratovog govora iz Fedona u posmrtnim časovima. On svojim učenicima savjetuje da se bave mitosom, a ne logosom, jer mu, kako kaže, podavno snovi poručuju da bi trebalo da se poezijom bavi, i on to i preduzima pretačući u poetski iskaz Ezopove basne. Nema radikalnog opredeljivanja. Kada je o asketskim aspektima ovog spisa reč, oni su po meni mnogo značajniji i oni su često lišeni ideološkog naboja. Otac Justin se ne usteže pojma ideologije, on govori o pravoslavnoj ideologiji, tako da ne bi trebalo da bude čudno što ja upravo taj pojam upotrebljavam samo u negativnom kontekstu. U asketskim stranama ovoga spisa najupečatljiviji je lik svetog Jovana Kronštadtskoga. Kroz njegov lik prosijava lik, odnosno svetačka ličnost, svetiteljska ličnost oca Justina, i u pričama o čudima, o iscjeljivanjima, o vaskrsenjima mrtvih, o milostinji koju sveti Jovan preduzima, o najrazličitijim drugim aspektima, može se suditi ne razumom, nego smirenjem. u tom domenu smirenje je potrebno, a kada je reč o onim teorijskim stranama i onim ideološkim, možemo biti i neistomišljenici oca Justina, mislim da je to i vrednost ove knjige. Na kraju krajeva, ono što je Dostojevski na jednom mestu zapisao, pa otac Justin to u filozofskim urbinama ponovio kao stav koji je prihvatljiv, da je moguće pravoslavlje da izmeni na dobro humanističko društvo, jeste utopija kojoj je bio sklon i otac Justin, svi mi ponekad i mnogi veliki oci. I sveti Jovan Zlatousti živeo je u uverenju da može da u Antiohiji izgna takozvani apolavsis. To je bio suvišak koji su ostavljali i mučni, ne za pomoć onima koji su siromašni, već za svoje razonode i zabave koje su često bile najprimitivnije i pored toga što su hrišćani to bili. Hvala.
Govoreći o filozofskim urvinama prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, akademik Vladeta Jerotić je rekao kako je Ava Justin njemu, a i drugima koji su imali blagoslov da dolaze u posjetu Ave Justinu, govorio: Hristos je najbolji čovjek i najbolji Bog.
Ovo nije neka moja skromnost pretjerano što ja na kraju govorim. Ja sam predložio ovu temu jer imam veliku ljubav i poštovanje prema ocu Justinu. Ovo je 35 godina od njegovog upokojenja i sjetio sam se upravo ove knjige. Nisam teolog, dobro znate, nisam sve čitao, dogmatike donekle. To ja ne mogu kao ne teolog da procenjujem, ali mitropolit je rekao nešto na početku što ja jako pozdravljam, a to je da je to jedna od najdragocenijih knjiga oca Justina Popovića, molim lepo. Jedno su dogmatike, drugo su tumačenje evanđelja. Otac Justin zatočen u manastiru Ćelije, imao je Božju zaštitu, da je tamo mogao da piše i mnogo je pisao i to su bile sjajne knjige koje vredi čitati, tumačenja evanđelista i tumačenja poslanica apostola Pavla. U svemu tome ovo je jedinstvena knjiga filozofske urine koje sam ja davno čitao. Ne bih sad govorio o svojim doživljajima odlaska kod oca Justina više godina jer je mitropolit o tome jako lepo govorio. I ovo je sad bila jedna lepeza, mislim, dobra, meni se ovo sve dopalo, od najstarijeg tumača, pa preko mitropolita Kanjevca i najmlađeg među nama ovde, Marka Delića, već sam rekao, on je filozof i teolog. Čuli ste jednu bogatu lepezu različitih mišljenja, što bi bilo samo jedno mišljenje. I slavljenje, vi znate, kod nas zato uvek ima tih pretjeranosti, ili nekoga omalovažavamo do kraja, a onda posle nekog vremena ga se setimo pa onda ga opet slavimo i pretjerano slavimo. Sada se istina ne treba reći da pretjerano slavimo jer je mali broj takvih, a dobro, Sveti Sava, mnogi kažu Sveti Sava, pa Vladika Nikolaj, pa Ava Justin, pa bilo je među vremena. Gde su oni nepoznati? Gde su nepoznati, a uvek govorim, znate, da 36 pravednika po jevrejskoj hasidskoj legendi drže svet. To je toliko meni uzbudljivo da ja ne mogu da to ne ponavljam. 36 pravednika drže svet. 360 Srba drže Srbiju svojim molicama i svojim načinom života. To je važno. Otac Justin imao moral, etiku, religiju, to nije isto sve. Marko Delić je spomenuo tu mogućnost da postoji, da li postoje moralni ateisti. Pa to sam davno dobio još kao mlad pitanja, pa malo sam se zbunjivo u ono vreme, kasnije sam govorio i sad me to pitaju. Naravno da ima, taj broj je mali, ali ima li religiozni koji nisu moralni? Naravno da ima. To je isto nevolja, zato ja vrlo razlikujem pobožnog od religioznog. To nije isto, mili moji. Mi smo u velikoj meri pobožni hrišćani, slavimo slavu, ponekad odemo u crkvu, sve znate, pričestimo se. Nedovoljno, to smelo kažem za 21. vek, nedovoljno. Biće iskušenja velika naše hrišćanske duše, anima kristijana, o nama svima, ili Jung kaže homo religiosus. Biće iskušenja mnogo veća nego što je bilo sa marksizmom. Naravno, tog Marksa nije pročitalo ni 200 ljudi, na pamet govorim, u bivšoj Jugoslaviji, ali su se smatrali marksistima, jer pa daj čitaj, pre nego što kritikuješ nešto, pročitaj pažljivo, to nam je sad Marko Delić rekao i pripada da treba pažljivo čitati i filozofski urlini. A predavali ga, da, da i to ugledni naši filozofi, dobro, nisu se svi držali toga do kraja, jer da, ipak je tu polike promene bilo i to treba pozdraviti. Što bi ljudi bili to tako, što smo tvrdi tako, pa sad... Zašto ne pretpostavljamo da može neko da pravi neke izmene u svom životu? Iskrene. Srbi su jako sumničav narod, mnogo su ga varali kroz istoriju i on je skoro, to vam dosta smelo kažem kao psihijatar, paranoičan narod. Ne paranoidan, paranoidnost je bolest, a paranoičnost je preterana sumničavost. Preterano sumničavi, sumnja je jedan od značajnih kategorija u formiranju našeg mišljenja. Imate dombarski, skeptički, kritički stadijum razvoja, to je individuacija i Jungova, gde nam je kritički stav. Ponešto, da ne hvalim sad mnogo Marka Delića, ponešto imate tu od kritičkog stava, zašto to ne bi bilo? Evo za kraj šta ću. Bilo mi je prvo što ovde nije citirano ili saopšteno neke misli oca Justina iz filozofskih urlina. Ja ću i sada sa ovde saopštiti, dakle ono što piše u knjizi, šteta što to nisu knjige, da ljudi se mogu kupiti, snabditi tom knjigom, ali čitajte, ko voli da razmišlja. Otac Justin je voleo da razmišlja. A imate uvek to, vera, znanje, mišljenje, osjećanje, a to je stalno tako, to nije novo. Nauka nam je samo tu zaoštrila taj odnos suprotnosti i sad ćete vidjeti šta otac Justin na to kaže. Evo Marko Deliću ipak da kažem početak, to je on bio možda malo kritičniji i Marko, ali lepo to čuti. A gledajte šta kaže otac Justin. Čovjek je do užasa zagonetno biće. On je na sredokraći, na vododelnici između ovog i onog sveta. Izgleda da je pozvan da bude zglob ovostranog i onostranog. Izgleda. I on to proba. Proba. Proba kroz nauku i filozofiju, kroz poeziju i religiju, naročito religiju. Zagonetno biće, to je sad treba imati to u vidu. Pa sad kako se razvijela individuacija ostaje Justina od vremena kad između dva rata pisao filozofske urline, pa nije se razvijela filozofski, nego se razvijela pravoslavno religiozno, asketski. E pa to je put, a i našeg mitropolita je to put, zato on i govori ovako, vrlo lepo bilo da on prvi govori kako je govorio o Justinu. Onda se već imali kod Kanjevca ponešto, on je filozof, jeli Maška Deštiće. Ali ja sad ne da ja tu sad nešto komentarišem, samo da vam kažem šta je otac Justin u ovoj dragocenoj knjizi, hvala mitropolitu da je to rekao. Tako da vraćajte se na tu knjigu, ako ga niste čitali, tražite. Prirodno je što je čovjek, što čovjek ima mnogo bogova. Prirodno je što je čovjek mnogo božac. Mnogoboštvo je posljedica mnogočudnosti sveta. Car svet je muka duhu i svaka stvar. Nijednu muku čovek ne može potpuno objasniti sobom, već prebegava bogovima. Prirodno što je čovek ima mnogo bogova. Jedan od talentovanih nastavljača Karla Gustava Junga, malo ga znaju, James Hillman, možda je čak i živ u Americi, kaže: čovjek je prirodno mnogobožačko biće. Monoteističke religije su neprirodne. On je nereligiozan, on je križan. A zamislite do koje mere, kaže on. Ne je jedan bog, ali u nama svakom ima mnogo bogova. Sasvim tačno, mi smo po prirodi, sa što je priroda? Je to pala priroda, je to, šta je to? Čovjek je prirodno i duhovno biće, to nikad ne treba da zaboravimo. Jedno i drugo. Kao prirodno biće, čovjek je mnogo božac. Hiljadama godina imao je mnogo bogova. A ipak u tom politeizmu preovlađivao je polako jedan bog. To je već bio nagoveštaj dolaska monoteizma, Mojsija, naravno u prvom redu. Tako da smo mi judeo-hrišćanska religija, to ne vole mnogo sveštenici kad ja to kažem, mi smo judeo-hrišćanska religija. Gospod Isus se rodio kao Mesija u izabranom narodu jevrejskom, kako hoćete sad. Od vremena Hrista svi su narodi izabrani, potencijalno treba u sebi da razvijemo Hrista da bismo bili ono što od nas Hristos očekuje. Jevreji naravno da će trajati do kraja sveta i veka, to ne kaže i Herodis, nego kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima 11. glava, nemojte da vam to citiram, znam na pamet to kako izgleda, čitajte pažljivo poslanicu Rimljanima 11. glava, Jevreji će trajati, čak legenda kaže da će jedan deo Jevreja postati hrišćanski. A ona legenda prva kaže, prvi 12 apostola Jevreji, možda i poslednji 12 apostola Jevreji koji su prešli u hrišćanstvo, da ću naći veru kad dođem ponovo. Ne zaboravite to, mili moji. Ne znamo da će, neće biti još mnogo vere. To nije neki moj pesimizam, ja ne mogu kao hrišćanin, koliko sam hrišćanin, veliko pitanje. Mi postajemo hrišćani, niko nije dovoljno hrišćanin. Mi postajemo, ako postajemo hrišćani, to je proces oboženja, pre toga individuacije. To ne isključuje jedno drugo. A šta je trebalo s hrišćanskim svetiteljima individuacije? Oni su odmah počeli oboženje, to je taj asketski put hrišćanskih svetitelja koji su nam dragoceni. Treba čitati Žitija. Neverovatno je teško birati Boga, još teže izabrati najboljeg Boga. Otac Justin, to znam da je govorio i meni i onima koji su bili zajedno sa mnom kod njega više puta, Hristos je najbolji čovjek i najbolji Bog. Od svih ljudi, čovjek, Hristos, Boga čovjek, naravno, jeli, najbolji Bog. Teško birati Bogove, pa kad nećemo Boga, što ću sad to ponavljati, a čuli ste i od naših dragih prisutnih ovde, kad nećemo Boga, onda ćemo idole. E pa tako to bilo, onda ćemo imati Staljina, pa Hitlera, pa koga sve, ne toliko naučnike, ja se slažem sa Delićem, ne treba toliko. Nauka, ima mučenika u nauci, dragi moji, pa ja ništa nije bio jedan od mučenika u nauci. Kako je on pisao i koliko se on mučio s Bogom, pa to nije muka Dostojevskog. A koliko se Dostojevski mučio s Bogom, uvek nam samo tu Aljoša, pa Stara Zosima, pa to Nikola Milošević je davno upozorio. Ljudi dragi, pa on imati Ivan Karamazova. A Dostojevski kaže, ni Evropa nije imala ovakvog ateistu. Kao što sam ga ja dao, mučeništvo ogromno Dostojevskog do kraja, ali zaista osana, njegov osana je autentično. To je doživljaj veliki, ne možemo tim putem stavno ići svi. Daleko toga. Mi smo u različitim razredima, moramo imati mnogo strpljenja sa ljudima oko sebe, a sebe ne smatrati nikakvom elitom i nikako da smo dostigli ne znam koji stupanj razvoja. Dostojevski, kad mu umrla Maša, kaže, jako je voleo, umrla ona na stolu, još mrtva, on piše, ona ide u duhovni svet, naravno da mu bilo i onda jasno. ide u razred neki. Svi ovde smo u različitim razredima, ali Bog nam je dao da prelazimo iz razreda u razred. Ni to ne biva. Ostanemo u prvom, drugom, trećem razredu osnovne škole celog života. E pa to Jung zove individuacija, a mnogo lepše Hrišćan zove oboženje. Taj trud nije baš tako lak. Kako da se dovrši čovek? Nije li on skadar na bojasni beskonačnosti? To su muke bilo oca Justina i Bagata.
Za monašenu skadru.
Skadar na bojasni, ste vidi tu pesmu, pa to je za sva vremena. To kaže, to je to. Skadar na bojasni beskonačnosti, tačno tako. Raspet. Kao što je raspet pravoslavni sveštenik. Između pastve i porodice. Raspet. Davno mi je to padalo na pamet, pa da sam i to od nekog ukrao. To se zove kriptomnezija. Neke stvari pričamo kao da smo mi sami to došli do toga, ono smo negde ko zna kad pročitali, pa nema, otišu posve smede, pa onda otkrivamo kao svoje. Šta znači biti pravoslavan? To znači biti u neprestanom podvigu od čoveka ka Bogu čoveka. Pa molim vas, šta će nam Jung kad je to otac Justin rekao? A to Jung neprekidno govori, ljudi dragi, individuacija, nemojmo ostati na istom stepenu. A znate da sam mnogo puta citirao staru jevrejsku izreku, ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. To je kao tačno. Ja znam i psihologiju studirao, ali ne zbog toga vam to govorim, nego tako. Ne može isto, nema isto. Ako ne radimo na sebi, a svi smo podvižnici, mi smo svi pozvani na podvig. To što ne radimo, druga priča. Na podvig. Ali ne budite sigurni, ako ne radite na sebi, gori ćete biti. Da li ćete primetiti, da li nećete još gore ako ne primetite. Gori. E sad to bolje nema kraja. To je beskonačnost. I Hristos kaže, budite savršeni. Kao što je savršen Otac nebeski, ne može. Ne može ni svetitelji to jedno da su postizali, a i tad su bili stalno u muci da će do kraja biti Hristos njima. U vidljivom svetu poražava činjenica. Sve što je najglavnije u njemu nevidljivo je. Eto je otac Justin i meni često ponavljao, ne zaboravi nikada. Sve vidljivo počiva na nevidljivom. Zemlja se okreće oko zemljine, ovo sve nevidljivo. U nama najdublja osjećanja, ljubav, mržnja, sažaljenje su nevidljiva, ne može da se meri. A šta se danas sve ne meri? Mi što nemam protiv, nauka, psihologija, testovi, mere, mnoge stvari, dobro mere. Ali do najdublje u nama je nevidljivo, imajmo to uvek na umu. Evo sad samo još nekoliko njegovih misli. Cilj je života čovekova na zemlji za dobijanje Duha Svetog. Pa to je, vidite šta je to otac Justin rekao. A to nam kaže najznačajniji, najlepši primjeri 19. i 20. veka su sveti Serafim Sarovski i sveti Silvan Atomski. Zamislite Serafim Sarovski, to je da bilo kad je 1833. to negde umro. Neko je rekao, tragedija prava da Puškin nije poznao svetog Serafima, niti sveti Serafim Puškina. Ste vidi to. Umro je sveti Serafim, evo kada, ajde što je ponavljao prelepo, ono, cijele godine kako mu ko dođe, kaže radosti moja, Hristos vaskrese, radosti moja. Ponavljajmo malo češće to našim bliskim, nemojte to da gledate kako će odgovarati, nemojte. Ako iz srca kažete Hristos vaskrese, ništa samo do 50. celu godinu, ne morate svaki dan. Ali ne zaboravite to, sveti Serafim, bit će nam bliži, bit ćemo razumljiviji, će nam biti sveti Serafim, jedan od najvećih, kako ne najveći ruski svetitelj. A zašto pričamo o njemu? Govori o Duhu Svetom, zamislite li to. Potrebno je čoveku dar Duha Svetoga, polupismen, valjda sveti Serafim, to ponavlja također, ne baš mnogo obrazovan, ništa to nije važno, sveti Siluan Atonski. U manastiru svetog Pantelemona se podvizivao, rekao nam je Duh Sveti. A znate ko je prvi to govorio? Joakim od Fiore. jedan jako zanimljiv talijanski mističar, to je bilo od 13. vek, koji je uticao od Dantea do Berđajeva i Joakim od Fiore, kaže, postoje tri doba, to je ta njegova neka mistička vizija, doba Boga Oca, Petrovo doba, doba Boga Sina, Pavlovo doba, i Boga Duha Svetog Jovanovo. Vi znate koliko pravoslavni su bliski Jovanu, ili mislimo da nam je Jovan najbliži. Naravno, tu nije Joakim od Fiore pravio nikakve razlike u Svetoj Trojici, on to nije razdvajao tamo posle. Ali doba, i sad ovo doba Petrovo pomalo je doba ropstva. Čovjek je pokoran i uplašen. Tako, jest. Pa onda dolazi Boga Sina, to je Pavlovo doba, dao je Bog čovjeku razum i um. Um je iznad razuma, nismo ni razumni dovoljno. A um treba razvijati, to je Pavle. Čitajte te poslanice za sva vremena. Nema tu Jevrejina ni Grka, ni muško, ni žensko, svi smo jedni u Hristu. Kad je to ko rekao, molim vas, to će važiti za sva vremena. Ali onda dolazi vreme Duha Svetoga, to je dosta optimistički bilo od Joakima, čak je mislio da to treba da počne već tu negde 13. 14. vek, pa nije, ali dar Duha Svetoga, molimo se stalno, nešto da odvajamo Sina od Oca ili Duha Svetog od Sina i Oca, ne, jedno i drugo, ali Duh Sveti ima još svoju ulogu za zdravlje naše narodne duše, dakle srpske. Odgovoran je svaki od nas, i najveći i najmanji, i najučeniji i najnepismeniji, i najviđeniji i najponiženiji. To je dovoljno da se trudimo koliko možemo, da svaki od nas odgovoran pred Bogom, pred ljudima, pred našim narodom. I na kraju, otac Justin, u Vasioni ja sam čulo tuge. Hvala.
Drago braći i sestre, poštovani slušaoci, upravo ste čuli tonski zapis sa tribine o knjizi prepodobnog Ave Justina Popovića Filozofske urvine, koja je održana 30. aprila 2014. godine u Maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije, akademik Vladeta Jerotić, Slobodan Kanjevac, predsjednik Srpskog filozofskog društva, i Marko Delić, doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta. A ovo je, poštovani naši slušaoci, bila još jedna emisija Srna u izgubljenom raju. Do sljedeće emisije za 7 dana u ove dane vaskršnje radosti, pozdravljamo vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Pravoslavlja sladost, nektar premudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha. Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa da o Logosi one koji te poštuju.
Čovjek, braću moje i sestre moje, u ovome svijetu ne može da izdrži bez Boga.
Srna u izgubljenom raju.
Ja.
njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ome svetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhiprelata Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci, proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog tema na ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobeda za pobedom. Jer je ispred nas svetac i zlatni Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest?
Sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelitskom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelitskog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti biće izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Srna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?